آیاشتہ دے دی مشرکان و دپارا سشریکان و صداران شرعون چی مقرر کرے دے لہم دی دپارا من الدین دی دین ناما دین لم یعظم به اللہ اللہ اجازت ندے کرے دا غبارکی ولولا کلمۃ الفصل او کچر نو حکم د فیصلے چ رب العالمین د ہر چا فیصلہ پورز د قیامت بکئی لقد ی بینہم نخامخا فیصلہ وکڑ شو پمند دی کی و ان الظالمین او بیشک ظالمان لہم دی دپارا عذاب علیم عذاب دے دردناک. دادری آیات مبارکہ لفظی ترجمہ مخی گرو فرمائل چی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا پاغے کی دی دین اسلام پورا وضاحت فرمائلو چی دغا حق دین دے او دا رجول انبیاء علیہ السلام دینو اس دی آیات مبارکہ کی وئی چی دی دغا دین حق پس نزی نول دی خدایان و ران لددی دین مقابلہ کی دی لسبن دین جور کرے چی دی داغی پس روان دی لددی خدایان خود دین جورو لنا او دی شریعت جورو لنا عاجز دی ام لهم شرکاو آیاشت دی دوی دا پار دسی صدارانو نا شرع لکم چ مقرر کرے دی دوی دا پارا من الدین دی دین نما حوا لم یعظم به اللہ چی اغی بارکی اللہ اجازت نے فرمائے لے. امام قرطبی مولی وحادا متصلن بقولہی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا وقوله تعالی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. وی دا آیات دا غمخ کی آیات سر متصل لے. وی آیات تیر شو در لا دیار لسم نبل تیر شو آیات واللسم پاغی کی میلی اچھ حبیب استاد دین آغا دین دے رسول دا قائد دی ایمانیات پہ اعتبار لکسن و دین چی دی نوح علیہ السلام دی ابراہیم و دی موسیٰ و دی عیسیٰ علیہ السلام دی واللہ سم آیات کیوں فرمائل اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ دی قانون پشکل کی کتاب اللہ دی حق دی اظہار دی پارا دی برن را لے گلے دی دین خو موجود دے اس مشرکان و توئی داتاو چی اللہ سرکم شریکان جوڑ کری نو آیا غیتا صبح سے دن جوڑ کرے. یعنی فَحَلْ لَهُمْ آلِحَا شَرَعُوا لَهُمُ الشِّرْكَ الَّذِي لَمْ يَعْظَمْ بِهِ اللَّهِ وَإِذَا اِسْتَحَالَ هَذَا فَاللَّهُ لَمْ يَشْرَعَ الشِّرْكَ فَمِنْ اَيْنَ يَدِينُونَ بِهِ. آیا دے سے خدایان سے چی دے لے شرک جائز کرے چی داغی بارک اللہ اجازت نہ دے کرے نو چکل ادا سے ندا نو شرک جہیز ندے نو دادئی پا کم دن بانی روان دی او غیبانی وقت رئی. ام لهم شرکاو آیا اشتدی دی دوی دا پارسی صداران شرعو لهم چی اغی مقرر کرد دی دوی دا پارا من الدین دی دین نما لم یعظم به اللہ آغا چی اللہ اجازت پاغی ننے کرے اللہ دے شرک اجازت ننے کرے دے کفر اجازت ننے کرے دے بیدی نے اجازت ننے کرے بلکہ دے دین دے پارا مکمل قانون دے برن نازل کرے. ولولا کلمت الفصل کچرنوے آغا کلمہ آغا حکم دے فیصلے مراد دے دین اورز دے قیامت تا دا کلمت الفصل نمراد رز دا قیامت تا لکا اللہ اولی ساعت موعدهم کچرنو اغا حکم دا فیصلے. ولولا کلمت الفصل کچرنو حکم دا فیصلے مخامخا فی سلب دی پمنس کی شویوا ولولا کلمت الفصل کچرین میں حکم دی فیصلی اے اللہ مخکن فیصلہ کرے باز وہی دی فصل کلمت الفصل نمراد قضاء و حکم سابق رے چی اللہ عذاب رستو کئی تر قیامت پوری یا عذاب رستو کئی الی آخر اعمارہم دوی دو عمر دا آخری سی پوری نلقدی بینہم کچرے دا حکم نئے کنا چی اللہ دا ہر چا عذاب قیامت رستو کرے او دو عمر آخری سی پر رستو کرے لقدی بینہم نخام خافی سلب کڑی شو و پمند دوی کی بین ہم زمین یعنی بین الکافرین والمومنین فی الدنیا و دنیا کی و فیصل شو خدا دنیا د فیصلو زین رے لقد وی بین ہم خام خافی سلب کڑی شو و پمند دوی کی و ان الظالمین آبی شک ظالمان لہم دوی دفار عذاب علیم عذاب دوی درناک پا آخرت کی او پا دنیا کی با عذاب علیم ویچہ دا کافر دا جہاد کو ذریع قتلی دن لی او پا قید کی رات لن لی او دا دی معلوم غنیمت جوڑی دن لی عذاب علیم کی دا دوارا خبری وی لہم عذاب علیم فی الاخرہ وفی البحر بحر محیط کی وی اے فی الدنیا بالقتل والنسر والنحب وفی الاخرت بالنار آخرت کے عذاب علیم دا اور پا ذریعے دے او پا دنیا کے عذاب علیم دا جہاد پا ذریعے دے قتل دلی او دا دے پا قید کراوست دلی او دا دے مال غنیمت جوڑی دلی دا دے مال غنیمت جوڑی دلی بعض مفسرین دام لکلی وردامخ کی آیات مبارکہ تیر آیات شلم کی وئی سوک چی ارادہ لوی دا فصل دا آخرت دلب پدی کی زیادت راولو او سوک چی ارادہ لوی دا فصل دنیا نور بکو دل رد دینا و دیئے کی وئی ام لہم شرکاو شرعو لہم من الدین دادا دی سر لگ آیا اشتر دا دوی دا پارسی صداران چھے مقرر کرے دے دویلر دے دن آغا چھے آغا دے شریعت نا مخالف دے چھے آغا شرک دے ریاکاری دا چھے آغی بارک اللہ اجازت نا دے فرمائے لے ترز ظالمین وینی بظالمان تکورز دے قیامت مشفقین چھے ریدن کی بیدے مما دا غسنک سبو چھے دے کم آمان کری ظالمان مشرکان کافران با فرز دے قیامت گورے مشفقین چی دی با یریگی مما دا حغسنک سبو چی دی پا دنیا کی کم بد عامال کریو وہوا او سزا دا دغی بد عملونو واقعن بهم پیوس کی دن کی بی واقع کی دن کی بی پا دوی بانے ترز ظالمین وینی بظالمان مشفقین یریگی با مما کسبو دا حغسنک چی دی کم عامال بد کریو وہوا او سزا دے دغی بدو آمالو واقع بہم واقع کی دن کی بی پدوی والنبین ہا کسانا منو چیمان روڑے وعمل الصالحات او عمل نیکڑی دی نیک دو سنت طریقی مطابق دو سنت طریقی مطابق نیک آمال کئی فی روزات الجنات وی بدائی پا باغی چود جنت نکے اگر دا جنت دا حصول لپارا ایمان و اعمال صالح شرط برزول ایمان روڑے ایمان نمراد ایمان شرعی دے اغٹول خبر منل و تسلیمون لی چھ قرآن و سنت کی داغی ذکر فرمائل شرعی دے او اغد مسلمانی و دی ایمان نخا و لامدا او عمل کئی نیک دو دی بوی پا باغچو دا جنت کی لهم دا دوی دا پارا ما غصب یشاؤون عند ربهم چه دای با خواخوی پنیز دا رب دوی سچ دا دای خواخوی او سچ دا دای پذرک اشتحاوی نا آغا مطابق با دایت زندگی ملاوی لهم ما یشاؤون عند ربهم دا دوی دا پارا با آغا چه دوی خواخوی پنیز دا رب دوی ذالکا دا غمومنانو لچکم بدلی ملاوی گی او دا جنت کمی باغی چی دی هو الفضل الكبیر دا دے غروالی دا لو غروالی دے او دیتا اللہ فضل کبیر ویلی دی او سچیوی دا دی زلچ سغالی ناغشان بری او دا سی پکنو آیاتونو کی راغلی وجہ دارے چکل سڑے پا دنیا کی دخپل مرضی او دخوایش مطابق جوان نتی رہی بلکہ زان دا قانون خداوندی پابند گرزی نو دیتا وی جزا من جنس العمل چونکہ دنیا کے دخپل خواہ پریخی او دا اللہ دا مرضی مطابق جوان نتی رہی اللہ وی بندہ پا جنت کی جستا سنگا خواہی کرن نو آغا شان جوندون بتاتا ملاوی تیرے کہ ابن کثیر یا مفصل اگد حدیث ذکر کرے رہے دلہم ما یشاؤون پا تفسیر کی فرمائی دی وی گورا کلے چھ دادی ندی پلے دی دنیا دا دی زلت دا رسوائی دا یری دا پریشانی زندگی دا دی پا مقابلہ کی با اللہ دی تا دی جنت باغی چی اور کئی دی چھ سخ وخی نابوی کاغا خوراک دے کاغا سکاک دے کاغا جامی دی کاغا داستوگ نزائی ندی کاغا نکاہو ندی کاغا نور لزتو ندی دا سی نعمتونا و لزتونا بھئی چستر گو بکتلی نی غبونو باوری دلی نی آو پزلو کی باغا خیال تیر شوی نی آو حدیث ذکر کرے چی جنتیان بخل منس کی ناس کی او ناس آتی وریز غنتے با پیراشی نو دی جنتیانو تب اعلانو شی چی سم خواہی نو دی وریزی نو بتا سبانے داغی باران کی نو پدی قوم جنتیانو کی چی سوک سوئی نو دی وریزی نو دی باران پا شکل کی براوری گی پی تردی پوری حتی ان القائل منهم لیقولو ام ترینا کواعب اترابا یو جنتی و پکی ہوئی چھے پا ما دے دے جنت بی بیانی و حوری رو و رولشی نو سچی دے وی نو آغا بی لہم ما یشاؤن فیہا دیو بی دے پارا آغا چی بی خوخائی لکا مخکن در لگو را تیر شول پسور حام میم سجدہ کی مخکن مخکن تیر شول آیات مبارکی او دیر شم کی سلی رشتم پارا کی سور حام میم سجدہ فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ رب العالمین فرمائی خلو مومنان و بندگان و تامن و دوستانی استاسوں فجوند دنیا کی ملائک بورتوئی وفی الاخرہ او پاخرت کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ آو تاسو دا پارا بھئی پدی کی آغا چی خوخوی استاسو نفسنا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ آو تاسو دا پارا بھئی پدی کی آغا چی تاسو داغی طلب کوئی نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ طول عمر بجنتیان اس نے زندگی وی مل مستیا وید طرف آد بخن کیو مہربان نام نو اسے دے خیال لے چی طول عمر یو سڑے دا غفور و دا رحیم مل موی نو سحال وی نو ظلم من غفور الرحیم مل مستیا وید طرف آد بخن کیو مہربان نام لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ دیو جنہ یو حدیث سے راغلے چو یر دا دنیا دا مومن دا پارا جیل لے و دا کافر دا پارا پا منزلی دا جنت دے دا حدیث مانام دادا چو گر دا جیل زندگی دا انسان دا خوخ مطابق نی نو مسلمان تو دا دنیا تا لجیل لے او جیل سڑے داستوک نزے نگر دے مجبوراً پکے دے او امتحاناً پکے دے دا سی گورا مومن دا پارا جیل لے دا دخپل شکل جول با دا خواہش مطابق نی وعدہ کئی نو دا کلیمہ ویلے دواده به خپل مرزي مطابق ني ور نه د دې کلمې د ویلو مقصد څه شو ودونه خو هندوانم کوي ودونه خو سکانم کوي د چې دیم د مرزي مطابق کوي او یو هندو او سکم د مرزي مطابق واده کوي نو بیا د فرق څه شو د دواده به په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنګ هر یو کار هر یو کار دا به د الله د حبیب د مرزي مطابق وي اور کافر خپل خواہ دا جنتا غزے لوئی چھ صدی خواہ یا کے زکوئی دا دنیا دا مومن دا پار جیل لے اور دا کافر دا پار جنت لے اور قدلتے او سر خپل مرضی چلائی دا سکی دینی چھ جدلتا بیم خپل مرضی وی اور پا آخرت کی دیم خپل مرضی وی لہم ما یشاؤون عند ربهم دا دوی دا پار غی حغا چی دوی خواہوی پنیز دا رب دا دوی ذالک هو الفضل الكبیر دغ نعمتنا و دغ جنتنا داد غروال لویب ذالک اللذی داہ نعمتنا دی یبشر اللہ عباده چه خوش خبری و زیر ورکی اللہ فعباده اللذینا بندگان اخپلو ها کسانو تا آمنو چه مؤمنان دی وعمل الصالحات یو ملو نیکلی دی نیک ورد خبر مقرر کا اول آیات کی موئی والذین آمنوا وعمل الصالحات ورپسی بیاوئی گرد دا جنتنا بپس ملاوئی گی دا پا نسب نملاوئی گی اور دا پا تش دعو نملاوئی گی دا پا تش آرزو تمنا نملاوئی گی دے لب یو دا حقیقت شی چیمان و عمال سوال حری ورمونگان او تاسو نمخ کی امتو نتیر شوی اغیب تش تمناگان کولے او تش دعوی میں کولے اللہ علیہ سب امانیکم ولا امانی اہل الكتاب ورے پتش دعو او پتش ارزوگان و کار نکی چی بس ما کلیمہ ویلے او دا مرضی مطابق جون تیرو مو جنت میں زیرے یہودم ویلو وقالو لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نسوارا رب کریم وی تلک امانیوہم دا اسی ددئی خیالات تی ددلتم وی دا جنت ہا غدی وبشر اللہ عباده اللذین زیر و خوشخبری ورکی اللہ ددی بندگان اخپلو ہا کسانو تا آمنو ایمان روئے دے وعمل الصالحات او عمل نیکڑی دی نیک نیک عمال اکڑی او اگئی کی ایمان شرعی دے او نیک عمل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق شوی قل فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا نغوارم تاسونا پا بیان دی دین اجرن سمزدوری زتاسونا سمزدوری نغارم الا المودت فی القربا دیکھ علماء کرامو گن توجیحات ذکر کری زتاسونا نغارم پدی بیان دین ساجر الا المودت فی القربا الا المودت فی القربا مگر دا چتاسو محبت ساتی زما سرا فی القربا دا وجه دا غخپل ولین چی پا من زما استاسو کی دا یو قول پایات مبارکہ کی دارے لکہ امام بخاری رحم اللہ تخپل کتاب کے دایات مبارکہ تفسیر نقل کرے ابن کثیر داوینا نقل کرے دے وہی پا عربو کی دا سی یو قبیل نوا پا مکم و کرمکی اللہ کان لہو فیہم قرابا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا سی یو قبیل نوا پا قریشو کی چی دا اللہ دا حبیب دی پا کی سنا سخ پلولینی او سنا سرشت دی ورسرنی دا اللہ حبیب ورتوی گورا زخو در نسغوالم نا الا المودت فی القربا الا ان تسیدو ما بینی و بینکم من القرابا ستاس و زما پا منز کی چخ پل ولی دا نددی خس لحاظ و ساتی ایمان را رائی ما تا رکاوت مجھوڑے گئی دا سی سنت سرا دا تفسیر امام بخاری رحم اللہ نقل کرے گئے ستاسو زما پا منز کی سل رحمی دا نو چی دا نبوت نمخ کی تاسو سل رحمی ساتلا نو سم ما سر سل رحمی کٹکوئی مزکا دا اللہ دا حبیب سرا دا دعوت ایمان او دا توحید دا وجنا آغا سل رحمی خلقو کٹکڑی وا وی دای سر ولین دین نکوئی سب پی خرسوئی نا نکاہوں و بتی نکوئی نبور کوئی لگا شاب یبی طالب کی درے کال بائی کاتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلم وی گورا زما استاس و پمنس کے رشتہ دا ندا خرابت او دا سل رحمی تاسو ساتے او دا قول امام قرطبی میں ذکر کرے ما سر امین و ساتے دا وجہ دا خرابت نا پمن زما استاسو کی ذکر دا قریش و دا سی خاندان نو چی دا اللہ دا حبیب دی پائی کی سخف الولینی دو دیوے کی بیا دا قربان قرابت مراد دے کہ دا غماناشی کچھرے دا غماناشی نو دا قربان مراد سدے فالمراد من القرباہ قرابت الرحم قرابت الرحم تی مراد دے اور دیوے کی او قول علماء کرام دام ذکر کرے اگر چ باز علماء کرام ویلی دی چھ دا کم روایتن سر ثابت تے نو دا سندن ضعیف دی وید قربان مراد د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرابت تے وید نسغالنا الا المودت فی القربان مگر زما پا قرابت و اہل بیتو کی منو ساتے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولادو داغوی نسل مبارکو او تر قیامت پوری بقائمی دا دوی سرا محبت ساتے ابن کثیر دا تفسیر ذکر کرے رہے او بے دا دغا سندون و ضعف ذکر کرے رہے خود بے فرمائے لی دی چھ برا دا تفسیر اگر چھ پا روایت دا اصول سر ثابت ندے او وی غور تفسیر آغا دے چھ اغا حبر الاما او ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ تے نقل کرے اصل تفسیر تاثر امنے وارے دو وی دغا مردہ چھ گورے دے دی خبری نے انکار نشی کی دے چھ دا اہل بیت بارکی دا اللہ دا حبیب وصیت تے والامر بالاحسان الیہم و احترامہم و اکرامہم فانہم من ذریت طاہرہ من اشرف بیت وجد على وجه الارض فخرا وحسبا ونسبا ولا سیما اذا کانوا متبعین للسنة النبوية الصحیحة الواضحة الجلیلة ویدی کی شک نشتا چی دا اہل بیت بارکی دا اللہ دا حبیب دا خاندان بارکی وصیت راغد زکدا دا اولاد دا فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ندے او دا غور پور پا مخدز مکہ چھ غور خاندانو اگر اللہ دا حبیب دا خاندان نلوینو دا فخر پہ اعتبار دا نسب پہ اعتبار او ای بیا خاص کر کا اہل بیتو کی دا سنتو تابیداری وی دا سنتو تابیداری وی او بیا امام ابن کثیر دے دے کی دا اہل بیتو بارکی گن روایتو نذکر کری نبی علیہ السلام صحیح حدیث کی راغلی خطبے فرمائینا وی انی تارکن فیکم الثقلین زدر کی دو سیزون پریزم کتاب اللہ و عطرتی یو خپل دا اللہ کتاب پریزم بندر کی خپل اہل بیت پریزم او یادو ساتی و انہما لم یفترقا دا قرآن او زما اہل بیت و جدا کی گینا تردی چھ ما تب حوز دکو سر تراشی ما تب حوز دکو سر تراشی دا اللہ حبیب قرآن پریخے دے او خپل اہل بیتی پریخے دے دا پسوی روایاتو کراغلی او دا مسند احمد حدیث ذکر کرے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ او ذن نبی رہ السلام تو ہوئی ویرا قریش باز باز سر ملاوشی ندا سے پا خوشحال تندی ملاوی گی او من سر پدا سے مخنو ملاوی گی چی آغا دا خوشحالی نی تندی را لسم نی نوی دا اللہ حبیب دیر غصشو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا سخو سشو غره یو حکم یو فرمایلو وی والذی نفسی بیدیه لا یدخلو قلب الرجل الیمان لا یدخلو قلب الرجل الیمانو حتی یحبکم للہ ولرسولہ وی زما د قسم وی پا غزاد دا اللہ حبیب وی چه زما روح داغ پا دست قدرت کرے ندن نکیگی زرد یو سڑی تا ایمان ترسو چه تاو سر محبت و نسا دی دا وجه دا اللہ ناو دا وجه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیو جنو علماء و لکلی دا فرض و واجب دی پا مسلمانانو بانے چه دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجه نا دا اہل بیت سبکے دا غی عزت و احترام بکے دا اہل بیت عزت و احترام بکے آو دی دے کی بعض علماء و دا امام شافی رحم اللہ اغا شعر ذکر کری دی اگد اشعار دی اگد اشعار دی دی امام شافی رحم اللہ اغیب فرمائل یا راکبن کف بالمحسب من منا واہتب ساکنی خیفها والناہدیب سہرن اذا فاد الحجیج الى منا فیدون کا ملتم الفرات فرات الفائزیب ان کان رفزن حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلْيَشْهَدِ السَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي ویک چری او سڑے رفض او رافضیت دیتا وی چھ دا رسول اللہ دا خاندان محبت دیوی نو دا طول پیریان او دا طول انسانان دیرا حاضر شی زنبیا رافضیم کچری محبت دا اہل بیتو تسلے رفض وی ادا تفصیل بے انشاءاللہ بے اور سر ذکر کرو روایات بے ذکر کرو دا اہل بیت و دا محبت بارک اگر چی دی آیات مبارکہ کی اصل تفسیر آؤ چی تا سواؤ رہے دو
آیات مبارکہ نیشے و سپاتے فرمائی ذالک اللذی دا جنتنا او نعمتنا حاغدی یبشر اللہ عباده چه زیر او خوشخبری ورکوی اللہ بندگان اخبلتا الذین حق بندگان تا آمنو چه غی ایمان روڑے دے او غی موصوف دی پا ایمان شرعی سرا وعمل الصالحات ومدن اکلی دی نیک دا سنت طریقی موافق نو دا دغا مخ کی آیات چی دو اشتم آیات کی دا جنب دکم نعمتون و ذکر و شنو دا دوی دا پار دی یعنی ایمان و عمال صالحا اللہ دا دی دا پارا شرط گرزو لے دی قل افرمائے حبیب لا اسألکم علیہ اجرن زنغوارم تاسن پا بیان دا دی قرآن و دی دین سا اجر و مزدوری اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دیکھ علماء تفسیروں یودری توجیحات ذکر کری اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یو قول داو جدا امام بخاری رحم اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے آغدادے چی الا ان تسلو ما بینی و بینکم من القرابا زنغوارم تاسونا پا علیہ پا دی بیان دی دینو دا قرآن اجرن سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چی تاسو سل رحمی ساتے دا وجد آغن چی پا من زماو ستاسو کی خپل ولیدا نگورا دا قرباب پا دی قول مطابق دا قربت نشی دا قرابت نمش دا قرباب دی قول مطابق و ماخوشی دا قرابت نا او قرابت خفل ولی توی نو دا قربان مراد دے دے کی یعنی قرابت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او درہم قول لما او دا ذکر کرے درہم قول دا لے قل فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا زنغوارم تاسو نپدی بیان دی دین و قرآن سے مزدوری الا المودت فی القربا الا ان توادو اللہ تعالی وان تقربو الیہ بطاعته الا المودت مگر دا چتا سنین و ساتی دا اللہ صرف القربا پنیز دیکت کے نیک اعمالو کئی زدر نسون غانم خدنے کو اعمالو دا وجنا زان اللہ تنیز دیکئی زان اللہ تنیز دیکئی او درہم قول دام مفسرین ذکر کرے چورتا فرمائے زن غانم تاسن دی بیان او دا قرآن او تبلیغ بارک سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چھ محبت ساتی فی القربا پا اخپل اخپلوان زما کی زما دا اہل بیتو زما دا اولاد خیال ساتی نا کون علماء ذکر کرے امام ابن کثیر دادری توجیحات ذکر کری او دغا توجیحات دیدے کی امام قرطبی ذکر کری بعضی علماء دا اخیرنے قول اگر چھ بعضی ویلی دی چھ غور قول حاغدے کم چتا سنم بنے واورے دو او اہل علم علی کری و مسلمانانو دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنا دا غی دا اہل بیت و محبت دا ضروری و لازم دے دیو جن علماء لکلی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسا اشعار وی وی اید اللہ دا حبیب خاندان و اہل بیت تاسو لدا شرافت کافی نوے چھ من لم یسول علیکم فلا صلاة لہو چاچ پا مانزکی پتاسو درود نوے نموزی نکی امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دالے چھ پا مانزکی درود شریفیل واجب لی نگو رہے سرے موسکی داسی ونوئی چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نو علی آل محمد چی ونوئی نگو رہ واجب ادا نشول نو امام شافی رحم اللہ بوی وی اید اللہ دا حبیب خاندانا آیا استاسو دا شرافت دا پاردا خبر کافی ندا چی من لم یصلی علیکم فلا صلاة لہو امام روح ابن کثیرم دیلے کی ذکر کری ودا قول مورد نے ویگور دا اہل بیت سرمینہ دا غی سر احسان دا ضروری و لازم دی ذکر دا پاک خاندان ندی او پا مخدز مکد دین اشرف خاندان نو فخرن و حسبن و نسبن ولا سیما اذا کانو متبعین لسنت النبویت صحیحہ الواضحت الجلیلہ وی بیا چھے دا اللہ دا حبیب پا اولاد کی موی او دا اللہ دا حبیب دا سنت و تابدارم بی او بے داغی بارا کی احادیث را جمع کرنی چھے دا اللہ حبیب پا خپل خطبہ کی فرمائلو زدو سی زنہ تاسو کی پریزم یو دا اللہ کتاب او بل خپل اہل بیت و عطرتی خپل اہل بیت در کی پریزم او دا بجدا کی گینا تردی چھ حوز دکاو سرطب ما ترش دارنگی دا حدیث نیمہ کی پاتشہ ہو عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاوی دا قریش چھ باز باز سرم علاوشی ندا سے تندے رونوی او خوشال خوشال مخصر ملاوی گی او منسر چھ ملاوی گی نمخن لگتارو کی اللہ حبیب سخ غصہ شو فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا او اللہ حبیب موتاسو دخل حبیب دا غضب و غصی نو ساتھ ذکیاد ساتھ دا اللہ دا حبیب غضب و غصہ بس دا قہر الہی دے پیو سنی پارے سخ غصہ شو دا اللہ حبیب او یہ فرمائے والنبی نفسی بیدی قسم می دیوی پا غزات چی زما روح داغا پلاس کرے چی ندن نکی گی زرد یو سڑی تا ایمان حتی یحبکم للہ ولی رسولی خپلو اہل بیت و خاندان تیوی تا ترسو جتاو سر مین نساتی دا وجد اللہ دا وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. یہ حدیث کی داسی الفاظ مراغلی عباس رضی اللہ عنہ جن نبی علیہ السلام پترونو کے دا اللہ حبیب کرا دن نشو وید اللہ حبیب مودا سی چیوزو نو دا قریش خبری کئی خوچی مونگا اونی میں چپش لکہ ذنی وقت چانے او خبر پٹے وادر بانے بد لگی او خبر چپکی چی مونگا اوزو او مونگا اونی میں ایسی خبری کئی چپش نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دورا غصشو تندی مبارک بانے خلے رانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او وی فرمائل واللہ قسم میری پا اللہ ندن نکیگی زڑو دیو سڑی مسلمان تا ایمان تردی جتاو سر محبت ساتی دا وجد اللہ نا ولی قرابتی او زماد اخپل ولی دا وجنا زماد اخپل ولی دا وجنا لدی وجنا امام بخاری دا حدیث ذکر کردے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہونا ای بھائی ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی دا اللہ دا حبیب لحاظ کئی دا اہل بیت ہوا رکھی دا بخاری شریف روایت تے ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی دا اللہ دا حبیب لحاظ داریو کئی دا اہل بیت ہوا رکھی او صحیح روایت کے راغلی چی صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ تغیلی وی واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علی ان اسیل من قرابتی ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوئی زماد قسم ودا اللہ پزات علیہ دے نبی علیہ السلام قرابت اخپل ولی ما تدیر محبوب دا چی داد اوساتم دخپل اخپل ولینا دخپل رشتہ دارونا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرابت و رشتہ داری او دا آغی سر قرابت ساتن دا ما تدیر غور دی دارنگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عباس رضی اللہ عنہ تغیلی چکل عباس رضی اللہ عنہ اسلام راو وی واللہ لإسلام كيوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب ويرمال إلى الله بذات قسمي استاد مسلماني وإسلام رورل ما تدير محبوب ديد إسلام رورو زما دخل والدنا ویز کستا اسلام روڑل و مسلمانی دا اللہ حبیب تا دیر خواگری علماء لکلی ابن کثیر وی فحال الشیخین رضی اللہ عنہما وہو الواجب علا کل احدن یکون کذالک وید شیخین انتحال دا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ انتحال فحر چا واجب دی چی دا سیدی ذکر ویدہ دا نبی علیہ السلام نقص و لہذا کانا افضل المومنین بعد النبیین والمرسلین رضی اللہ عنہ وانسائر الصحابہ اجمعین ویدہ داد انبیاء و دا مرسلین علیہ السلام نقص افضل درجہ دا چاہدہ دا صدیق رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ندی کی دا حال ذکر کرے بلکہ علماء دلتا دا واقعام ذکر کرے چی دا اہل بیت محبت واجب دے ند تمام صحابے کرام محبت واجب دے دا تمام صحابے کرام سوے دا تمام صحابے کرام محبت فرض واجب دے دا تمام صحابے کرام سر محبت ساتل فرض واجب دے لکسنگ دا اہل بیتو سر بمین ساتی گورا دا اہل بیتو دا اللہ دا حبیب دا خاندان سر بمین ساتل فرض و واجب دی نو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرم مین و محبت ساتل دا پا مسلمانان وانے فرض و لازم دی دیو جنہ ویدا حاجیان چکل دا مزدلفین منان رازی بیا دا منان حرم شریف ترازی نوی دل تا مودری گی او دا لکا دا دریاب دا موجون و پشان حاجیان را روانی پلکون و زرگون و باندے نوی دا غلوی جمع کی ودا دی خبر اعلان کے چه انکان رفزن حب آل محمد فلیشہد سقلان انی رافزی کچری رفض او شیعتوب سوک دیتا وی چیدی او سرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان سر محبت تے نوی پیریان و جنات دی گواشی چی زمبیا گورے پدی اعتبار رافزی نگورا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہل بیت سرم محبت واجب دے ادی وجنے و حدیث دی ترمذی شریف کے راولی نبی علیہ السلام وی دا اللہ سرم محبت ساتے زکر دا سور نعمتنے درکڑی او ما سرم محبت ساتے دا اللہ دا محبت دا وجنا و احبو اہل بیتی لحبی زما اہل بیت سرا زما د وجنه مینا وساتای زما اہل بیت سرا زما د وجنه مینا وساتای لدا آیات مبارکا او دا سینو آیاتنا د دې خبری دلیل لے چې دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت سرا مینا ساتن فرض و واجب دی او اہل بیت کی بیویاں دی پا اہل بیت کی دا نبی علیہ السلام اولاد دے علی رضی اللہ عنہ دے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دی او تر قیامت پوری داغی خاندان دے قلو فرمایا لا اسألکم علیہ اجر نغوان تاسن پدی بیان دے دین اجرن سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا چی تاسو مینو ساتی زما سرا دا وجی دا غخپل ولین پا من زما استاسو کی ومن یقترف او هر غچا چوکو ومن یقترف او هر غچا چو کسب کو اقتراف پا مانا دا کسب رازی ومن یقترف هر غچا چو کسب کو امام قرطبی ذکر کری چی اقتراف پا مانا دا کسب رازی و اصل القرف الکسب وی فلان یقرف لعیالہ قرف یقرف دباب زوربے ادربول راضی یکسب والاقتراف الاقتصاب ومن یقترف حسنتن چاچی کسب کا نیکی نیکیوں کا نزد لہو فیہا حسنا نزیاد بکم دل رپری کی نورم نیکی یو پلس یو پوسوا یو پسوار لسو بدلے بورکو ان اللہ بیشک اللہ غفور غفور اللہ رب العزت بخون کے دے اللہ رب العزت بخون کے دے او شکور بدل ورکو ان کے دے یعنی غفور ایل الذنوب اللہ بخون کے دے دو گناہنو او شکور بدل ورکو ان کے دے دنے کو دو وجنا اللہ رب العزت دنے کو دو وجنا بدلے ورکی او دیکھ علماء کرام دام ذکر کری دی دا انسوار و سرگور محبتم پا مسلمانان و لازم دے زکا انسوار و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زیور کرو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر امینو انسوار دا مدینی او انسوار دی وجنا حدیث کی راغلی وی محبت دا انسوار و نخد ایمان دا بغض دا انسوار و سرا دا نخد منافقت دا زکا دغا وحو دغا اشخاص پسخ وح کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا مدد کرے ہو دی وجہ دا اللہ حبیب انسوار و تخدبہ نورتے وی علم تکونو اذلا افعزکم اللہ بی علم تکونو ذلالاً فہداکم اللہ بی علم تکونو خائفین فامنکم اللہ بی انسوار سرور قطر پر ویتاسو زما دراتلو دے اسلام نمخ کی زلیل جون تیرولو زما پراتلو اللہ عزت من کئی کنے کئی ویتاسو زما دراتلو نمخ کی مدینی منوری تا گمراہانو بیلاری وی زما پزری اللہ تاسو لہدایتو تاسو یریدن کی وی اللہ در تا زما دو جنامن درکو انسوار و سرکت اکڑیو وید اللہ و در رسول پا مونگا احسان دے زمونگ اس قسم احسان نشتا اللہ حبیب ورطوی تاسو ما تا جواب نا کوئی فقالو بے من جیبو دا اللہ حبیب موسم نا جواب درکو ویتا صدا سی وائی کنا تقولونا علم یتردک قومک فآویناکا علم یکذبک قومک فصدقناکا ویتا صدا سی وائی چتا صدق القوم را شڑلی وی من در تزہ درکو او خپل قوم در تد دروغ نسبت کرو نمون دی تصدیقو کو نئی پزنگونو ندا سے پریوت لئیوی نا انفسنا و اموالنا لکا دا اللہ حبیب زمون نفسنا و معلوم اٹھول ستا دیوتا نا قربان شا زمونگا اس قسم احسان پتا سو نشتا احسان ستا سو دے چتا سو خپل وطن پریخو او مدینی منوری ترالی ستا سو پراتلو دا منورشوا ستاسو پرات لو دا طیبشوا او ستاسو پرات لو بانی دا سشو محبت الوحی سارو ما خامو درز سوسو کرتا جبریل امین علیہ السلام دی وطن ترازی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ رب العزت بخون کے لے شکور او بدلور کون کے لے ام یقولو دا آیا وائی دا کافر افترا علی اللہ کذبن چی جوڑ کری دی نبی علیہ السلام العیاذ باللہ فا اللہ بانے درو فئیش اللہ کچر خوخشد اللہ اغاری اللہ یختم علی قلبکا نمہر مولگویستا پدی زلم مبارک ویمہ اللہ الباطل آو مٹاووی اللہ باطل ویحق الحق او ثابتوی او مضبوطوی حق بے کلماتی ہی پا غخپلو کلمات منزلو چو قرآن شریف دے یا پخپلو وعدو چو اللہ دا حق سر وعدی فرمائی لی انہو علیم بذات الصدور بے شکل اللہ پوہ دے پا غپٹو رازنو دا خاوندانو دسینو دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ ہو رب العالمین فرمائی چھے آیا دا کافر سوئی چھے افترا علی اللہ کذبن دے نبی علیہ السلام دروغ جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ امام قرطبی وئی وئی دا آیات دا غمق کے آیات سر لگی لکا مق کے دم لطیر شو آیات پن لسم کی وئی وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب دے من کتاب یو معنی و قرآن شریف او فرمائے ما ایمان روڑے پاغا چھے اللہ را لے گلے دے دے کتابنا یا دے ٹھول عثمانیو کتابنونا نو دے سوئی چھے افترا علاللہ کذبن جوڑ کری دی نبی علیہ السلام پا اللہ درو فَإِيَّشَ اللَّهُ يَخْتِمَ لَا قَلْبِكَ دے دی لفظ یو معنی دارا چی حبیب ادا سے ندی تاسو پا ما دروغ نوی جو کری ورنہ کچرے دا سے ویلک دا کافر چی وئی نو کچرے خوخش دا اللہ نو مہر گو لگئی اللہ ستا پزلو یتبعو علا قلبی کا امام قطادہ وئی یختم علا قلبی کا یتبعو علا قلبی کا فیونسیکا القرآن مہر بستا پزرو لگئی نو حبیب قرآن شریف بدر نہیر کی یو دا آیات مبارکہ مانا دادا چھے اللہ کافر تغیید ما حبیب پا ما دروغ نجوڑائی کچرے دا سے اشول نزب پزر مبارک مہر لگو موہر بے کم دی اللہ پا دے قادر دے سنقرئو کفلا تنسا زرد من قرآن للوخ حبیبتی حیر وما آیات بدا سی مانا شی لگو گر سورہ الحاقہ کے رسط جرازی اتوشتما یوکم درشم پارکی سورہ الحاقہ رازی داغی سلور سلویختم آیات گو رہی فرمائی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین ولو تقول علینا او کچر جوڑ کل دی نبی علیہ السلام پمونگ باندے بعض الاقاویل بعض دزان خبری لکہ کافر تاو چی سنگوائی چی دا کتاب دا اللہ طرف ننے بلکہ دزان نے جوڑ کرے وی کچر جوڑ کل پمونگ باندے بعض دزان جوڑ شی خبری لأخذنا منہ بالیمین نخام قارو بنی سمنگ دید دی خلاصنا ثم لقطعنا منہ الوتین او بیا خام خاکت بکد دینا اغرگن د حیات اغرگ د جون فما منکم من احد ننبی پتاسو کی اوتن عنہ حاجزین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرخلاص ان کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او بے شک دا قرآن خامخا نصیحت دے دا پارد متقیانو نو یو دے آیات دا سی مقصد دے فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ کَجَرِ خَخَشِدَ اللَّهُ غَالِيَ اللَّهُ نُمُحُرْبَوْ لَگَئِ اسْتَعْفُ دے زلباندے او دیم قول پایات کی دے امام مجاہد دے نامخ کی قول دا حضرت امام قتادہ رحم اللہ دوار تابعین دی وی کچر خوخشید اللہ نو یربت علی قلبک بسفبر علی ذاہم حتی لا یدخل قلبک مشقت من قولہم وی کچر خوخشید اللہ نو مضبوط والے برا ولی استعب دیزل مبارک لدائی با بجر دیوئی خستاب بیا پاغی پروانی دا دین دا خدمت با دی طبعی جور شی مضبوط والے براولی اللہ استا پزلو پسبب دا صبر دا دی کافرو پا تکلیفو لبیا وستا حضرت سمو شقتو تکلیف نداخلی ویمحو اللہ الباطلا مٹاووی اللہ باطل لرا ویحق الحق او مضبوطوی حق و دین و اسلام لرا بکلماتی کلماتی ہی نسم مراد امام قرطبی وی بمان ظلہ من القرآن پا حغس چی قرآن را لے گئے اے باطل با پس مٹاوی گی پا کسو کہانو نا پا ناتنو پا شعارو نا ویحق الحق حق با پس ثابتی گی پا کسو کہانو نا بے کلماتی ہی چکم کلمات اللہ دا برن را لیگلی چی دا بیان شی امت ازدکی خلق لورزی گی نصبو شی ویمہ اللہ الباطل ویحق الحق بے کلماتی ہی کلماتی ہی نا مراد سرے اے بیمان ظلہو من القرآن دا قرآن پا ذریعے باطل مٹاوی گی او حق سرگن دی گی چکل دا دیم صحیح دعوت وی او کما حقہو دا باطل صحیح طریقی سر ردوی ندار اللہ وعددا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ مِتَاوَوِي اللَّهُ مَحْوَكَوِي رُوَانَوِي خَتْمَوِي بَاطِلْ لَرَا وَيُحِقُّ الْحَقَّ او ثابتوی حق بِكَلِمَاتِهِ پاغ اخپلو کلماتو سرچغ قرآن پاک دے انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پرازن دسنو وہو اللہ ویو دا اللہ غزات دے یقبل التوبت عن عبادہی چی قبلوی توبہ دخپلو بندگانو نام سو کم چی سو وقت توبہ باسی کو اخلاص سرا نو اللہ دا بندگانو توبی قبلے لگا دا شانہ یاد در لمخ کی سورہ توبہ کم تیرو الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویاخذ الصدقات دلتم وی وهو الذی یقبل التوبۃ عن عباده او دغ اللہ غزات دے چی قبل وی توبہ دخل بندگاننا ہر وقت قبلے دو حالتوں کی نہ قبلی چی کل زن کدن شروع شی او کل انور د مغرب نہ روخی اگے پوری چی سوکم توبہ واسی خو صحیح توبہ اللہ قبل وی توبہ دخل بندگاننا ویعفو عن السیئات او معافی کوی د گناہوں نہ کواڑ دیو کل وی خو چی سوک توبہ واسی ویعفو عن السیئات سیاد کے کبائر اور صغائر دے معافی کوی اللہ نے سیاد دید گناہوننا کوار دیو کھلوی دید توبی پزری کفر اور شرکم معاف کئی ویعلم ما تفعلون او پوہی گی پاغچ تاسوے کوی دا خیر او دا شرنا سچ کوی اللہ پاغی پوہی گی او دا بندگان توبی قبلی وصلہ
الذين آمنوا قبل أن الله وهذا فاتسامو جنوبنا